Në këtyre shqetësimeve, Komisioni për çështjet të jashtme i Senatit Amerikan miratoi këtë javë një projekt ligj ndërpartiak i cili synon angazhim më të shtuar të Shteteve të Bashkuara në Ballkanin Perëndimor. Njëra ndër hartuesit e projekt ligjit, senatorja demokrate Jean Shaheen, tha për zërin e Amerikës se Shtetet e Bashkuara qartësi nuk do t'i tolerojnë përpjekjet për të minuar paqen dhe stabilitetin në rajon.
E kam shkruar këtë projekt ligj duke u përqendruar te mundësia për të thelluar përkushtimin dhe investimin tonë në rajon përmes forcimit të marrëdhënieve tregtare dhe bashkëpunimit ekonomik, si dhe për të vënë në pa mjetet që ka SBA-ja për t'i dhënë përgjigje ndikimit keqdashës, korrupsionit dhe përpjekjeve tjera që synojnë të minojnë aspiratat demokratike të rajonit.
Eduard Joseph, ligjërues në Universitetin Johns Hopkins në SBA, thot për ekspozen se senatorët amerikan janë të shqetësuar për rajonin që pas pushtimit rus të Ukrainës është edhe më i rëndësishëm, por edhe më pak i qëndrueshëm.
Kjo është arsyeja përse elementet më të rëndësishme në projekt ligj janë ekonomike. Kodifikimi autoritetit të sankcioneve kundër atyre që kërcnojnë stabilitetin dhe përfshihen në sjelljen korruptive dërgon një sinjal të fortë.
Projekt ligji mes tjera shi kushton në rëndësi dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe thekson se dy vendet duhet të synojnë që menjëherë të zbatojnë detyrimet e dala nga marrëveshja e Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve. Kur të jetë shënuar përparimi mjaftueshëm në zbatimin e marrëveshjes, Shtetet e Bashkuara duhet të mendojnë për nxitjen e nismave për të përforcuar marrëdhëniet dypalshme të dyja vendet, thuhet në projekt ligj. Në një pjesë të tij flitet edhe për paqëndrueshmërinë në Bosnjë-Hercegovinë si pasojë e retorikës secesionistë të udhëheqësit serb Milorad Dodik. Veçohen po ashtu edhe zgjedhjet parlamentare dhe lokale në Serbi të mbajtura dhjetorin e kaluar, si dhe parregullësit e evidentuara në këto procese, duke vlerësuar se ato shkaktojnë shqetësim të thellë për gjendjen e demokracisë në këtë vend. Projekt ligji kërkon që të gjitha këto çështje të adresohen dhe nxit SBA-n që t'i ndihmojë Shtetet e Ballkanit Perëndimor, Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Kroacinë, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë në përmirësimin e funksionimit të shtetit ligjor dhe në bërjen e reformave. Charles Kupchan, ish drejtori i çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SBA-s, thot për ekspozen se projekt ligji i ri vjen në kohën e ankthit të shtuar në SBA për situatën e sigurisë në Ballkanin Perëndimor.
This is a package that is aimed at increasing
Është një paketë që synon të rrisë lidhjet ekonomike me rajonin, por edhe levat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ndjekjen e atyre që shkaktojnë telashe në Ballkan.
Projekt ligji i ri amerikan krahas paralajmërimeve për ndikimin e Rusisë në Ballkan tërheq vëmendjen edhe për ndikimin në rritje të Kinës. Kapçan thotë se nuk do ta konsideronte atë si ndryshues loje, por më shumë si përpjekje për ta kthyer situatën në drejtim të duhur.
I think that the strongest leverage that the United States and the
Dhe unë mendoj se leva më e fortë që kanë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian është integrimi, është përmirësimi mënyrës së jetesës, është ankorimi në institucionet atlantike si në Bashkimin Evropian ashtu edhe në NATO.
And so I think in many respects this is a bill
Unë mendoj se në shumë aspekte, ky projekt ligj përçon mesazhin se ne jemi këtu. Shikoni ka ne, mos e humbni besimin, mos e humbni shpresën. Vazhdoni të lëvizni ka integrimin në institucionet atlantike dhe ne do t'ju ndihmojmë.
Prej se Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të gjerë të Ukrainës më shumë se 2 vjet më parë, në Perëndim janë rritur shqetësimet se Kremlini mund përpiqet të nxisë destabilitet në Ballkan për të shmangur një pjesë të vëmendjes nga lufta e tij në shtetin fqinj. Ka dyshime se aleatja kryesore e Rusisë në rajon, Serbia, është e përfshirë në një sulm të armatosur që ka ndodhur shtatorin e kaluar në Banjsk të Kosovës, ku ka mbetur i vrarë një polic kosovar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në disa raste ka thënë se Serbia me metodat e presidentit rus Vladimir Putin përbën rrezik për Kosovën, por me sa duket ky perceptim është më i gjerë se kaq. Një sondazh i Institutit Ndërkombëtar Republikan në SBA që u publikua këtë javë e nxori Serbinë si rrezikun më të madh për gjysmën e qytetarëve të Ballkanit Perëndimor. Në një dëshmi javën e kaluar për para Komisionit për Forcat Armatosura të Senatit Amerikan, Komandanti Suprem i NATO-s për Evropën, Generali Christopher Cavoli, fajsoi Rusin për nxitje të tensioneve ndërjetnike në Ballkan dhe tha se Serbia dyshohet se është e përfshirë në këto operacione ndikimi. Ai tha se ka autorizuar tashmë dërgimin e më shumë trupave të NATO-s në Kosovë dhe në Bosnjë e Hercegovinë.
Kemi bërë një rishikim të planit dhe ai ka treguar se kemi nevojë jo vetëm për më shumë forca në rajon, por edhe për artileri më të rëndë të NATO-s. Trupat në Bosnjë-Hercegovinë dhe ato në Kosovë duhet të përforcohen për vëzhgim, për zbulim dhe për monitorim kërcënimesh.
Në një artikull të publikuar në fillim të këtij muaji në Bloomberg, ish komandanti i forcave aleate të NATO-s për Evropën, në James Stavridis, shkroi se krahas forcave shtesë stabilizuese në rajon, NATO-ja duhet ta ketë parasysh edhe të ashtuquajturën luftë hibride të Rusisë.
Putini është i mirë në përdorimin e medjave sociale, fushatave të dezinformimit dhe propagandës proruse për të krijuar tensione jashtë kufive të tij. NATO-ja duhet t'i shfrytëzojë rrjetet e veta të informacionit për t'i ekspozuar dhe kundërshtuar këto narrativa të rreme.
Në këtë frymë edhe kryetari i dhomës së përfaqësuesve në SBA Mike Johnson, duke folur këtë javë në mbështetje të ndihmës për Ukrainën, tha se nëse Putin lejohet, ai do të vazhdojë të marshojë nëpër Evropë. Mendoj se mund të shkojë edhe në Ballkan, tha Johnson. Projektligji amerikan për Ballkanin Perëndimor, i titulluar Akti mbi demokracinë dhe përparimin në Ballkanin Perëndimor, zëvendëson një projektligj të ngjashëm që i është propozuar Kongresit amerikan në gusht të vitit 2022. Për të shndruar në ligj, ai duhet të miratohet nga Senati dhe dhoma e përfaqësuesve përpara se të nënshkruhet nga presidenti amerikan. Kapçun thotë se këto procedura do të jenë një sfidë më vete, sepse sipas tij një pjesë e konsiderueshme e Partisë Republikane në SBA e sheh ndihmën e huaj me sy skeptik, nëse jo armiqësor.
This is a good time to bring the bill forward for the Balkan.
Kjo mund të jetë koha për ta çuar përpara projekt ligjin për Ballkanin, sepse në dhomën e përfaqësuesve ka disponim për kalimin e disa paketave, por mund të jetë edhe vështirë, sepse nëse ndahen më shumë para për Ukrainën dhe për Izraelin, shtrohet pyetja, a do të jenë të gatshëm anëtarët e Kongresit të miratojnë paketë të rendime edhe për Ballkanin? Do të shohim se si do të zhvillohet situata.
Në Shtetet e Bashkuara, si vjet është vit zgjedhor dhe Kapçan thotë se do të ishte mirë të tentohej që legjislacioni për Ballkanin të miratohet tani, gjatë administratës së tanishme.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, bashkë mirë dëgjofshim.